Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang OCP Oracle Certified Professional Java SE8 Programmer 2 Study Guide ni Jean Boyarski at Scott Selikoff ay isang technical na gabay para sa Oracle Certified Professional Java SE8 Programmer 2 Exam o 1Z0809. Hindi ito aklat na nagtuturo ng Java mula sa pinakaunang hakbang. Idinisenyo ito para sa mga programmer na mayroon ng pundasyon sa wika at kailangan palalimin ang pag-unawa sa mga bahaging karaniwang sumusubok sa lohika, syntax, at disenyo ng Java 8. Saklaw nito ang mga layunin ng pagsusulit mula sa object-oriented design hanggang sa functional programming, collections, concurrency, input at output, NIO, JDBC localization, at advanced na paghawak ng string. Mahalaga ang Java 8 sa aklat dahil dito naging central ang lambda expressions at streams sa certification track. Pinagsasama ng mga may akda ang pagpapaliwanag ng konsepto, mga halimbawa ng code, pagsasanay at mga tanong nakahawig ng pagsusulit. Kaya ang pangunahing layunin nito ay hindi lamang magbigay ng reviewer, kundi hubugin ang eksaktong pag-iisip na kailangan upang bumasa, magsuri at magpasya tungkol sa Java code sa ilalim ng mga kondisyon ng exam. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, object-oriented design, abstract classes, at interfaces bilang pundasyon ng exam, binibigyan ng aklat ng malaking puwang ang class design dahil dito nakasalalay ang wastong pagbasa ng maraming Java exam question. Tinutukoy nito ang ugnayan ng inheritance, encapsulation, polymorphism, abstract classes, at interfaces. Hindi sapat na malaman na maaring magmana ang isang class mula sa ibang class, o na maaring magpatupad ito ng interface sa antas ng OCP. Kailangang makita ng mambabasa kung aling method ang aktual na tatawagin, kung alin ang maaring i-override, at kung kailan magiging error ang isang deklarasyon bago pa tumakbo ang programa. Mahalaga rin ang mga access modifier, constructor behavior, static members, at mga patakaran sa method overriding at overloading. Ang mga paksang ito ay magkakadugtong dahil ang isang maliit na pagbabago sa uri ng reference o signature ng method ay maaaring magbago sa resulta ng code. Ipinapakita ng gabay na ang object-oriented programming ay hindi lang paraan ng pag-aayos ng files. Isa itong sistema ng kontrata sa pagitan ng classes, subclasses, at interfaces. Para sa developer, kapakipakinabang ito sa pagbuo ng mas malinaw at mapapalawak na code. Para sa kumukuha ng exam, mahalaga ito dahil maraming tanong ang sadyang sumusubok sa pagitan ng mukhang tama at legal na legal sa Java compiler. Ikalawa, lambdas, functional interfaces, at streams bilang sentro ng Java 8. Isa sa pinakamalinaw na pagkakakilanlan ng Java 8 ay ang pagpasok ng functional programming sa karaniwang Java development at ito ang isa sa mahahalagang focus ng gabay. Inililinaw nito ang lambda expressions, functional interfaces, method references, at paggamit ng stream API. Ang mahalagang punto ay hindi lamang ang mas maikling syntax. Ang lambda ay kailangan tumugma sa isang functional interface, ibig sabihin interface na may isang abstract method. Kaya ang tamang uri ng parameter, return value, at saklaw ng variable ay kritikal sa pag-unawa kung valid ang code. Sa streams naman, binibigyang diin ang pagkakaiba ng intermediate operations gaya ng filter at map at terminal operations gaya ng collect, reduce, at for each. Ang pagkakasunod-sunod at katangian ng mga operasyong ito ang tumutukoy kung kailan aktual na napoproseso ang data. Mahalaga rin ang ideya na ang stream ay hindi isang collection at karaniwang hindi na muling ginagamit pagkatapos ng terminal operation. Sa praktikal na gamit, ang mga konseptong ito ay tumutulong sa malinaw na pagproseso ng listahan ng data nang hindi puro manual loops. Sa exam, sinusukat ng mga ito kung nauunawaan ng kandidato ang type inference, variable scope, laziness, at epekto ng pipeline ng operations, hindi lang kung kabisado ang syntax, ikatlo, collections, generics, at concurrency sa ligtas na paghawak ng data at threads. Pinag-uugnay ng aklat ang collections, generics, at concurrency dahil ang mga ito ang madalas na pinagmumulan ng subtle na problema sa Java. Sa collections, kailangan malaman ang praktikal na pagkakaiba ng list, set, map, at queue, pati ang asal ng mga karaniwang implementation. Halimbawa, magkaiba ang pangangailangan kapag mahalaga ang pagkakasunod-sunod ng elemento, kapag bawal ang duplicate o kapag key at value ang kailangang iugnay. Kasabay nito, ipinapaliwanag ng generics kung paano pinoprotektahan ng compiler ang uri ng laman ng collection, Ang paggamit ng wildcard, lalo na ang bounded wildcards, ay nangangailangan ng pag-unawa kung kailan maaring magbasa, magdagdag o magpasa ng collection sa isang method. Sa concurrency, lumalawak ang pagsusuri mula sa isang thread tungo sa maraming sabay-sabay na gawain. Mahalaga ang pagkakaiba ng paggawa ng thread at paggamit ng executor service, pati ang pag-alam kung kailan dapat hintayin, ihinto o i-coordinate ang mga task. Tinatalakay rin ang mga panganib tulad ng race conditions at ang papel ng synchronization at concurrency utilities. Hindi automatikong ligtas ang code dahil lang gumagamit ito ng maraming thread. Kailangang malinaw kung aling data ang pinagsasaluhan at paano mapipigilan ang hindi inaasahang resulta. Ang kombinasyong ito ay kapaki-pakinabang sa totoong server-side Java work at mahalaga rin sa exam kung saan sinusuri ang legalidad at aktual na behavior ng code. Ika-apat, I/O, NIO, at JDBC para sa files, database, at kontroladong transaksyon, hindi nananatili ang gabay sa memorya at objects lamang. Sinasaklaw din ito kung paano nakikipag-ugnayan ang Java program sa files at database, dalawang karaniwang bahagi ng enterprise applications. Sa I/O at NIO, mahalagang maunawaan ang pagkakaiba ng byte streams at character streams, pati ang paggamit ng mga file at path API. Ang I/O ay nagbibigay ng mas modernong paraan para kumilos sa file system, kaya dapat makita ng mambabasa ang pagkakaiba ng path manipulation, file operations, at traditional na stream-based processing. Sa JDBC naman, itinuturo ang pangunahing daloy ng pakikipag-usap sa relational database, kabilang ang connections, statements, prepared statements, result sets, at paghawak ng SQL exceptions. Mahalaga ang prepared statements dahil ipinapakita nito ang wastong paglalagay ng parameter sa query sa halip na basta pagdugtungin ang value sa SQL string. Lumalampas din ang practical na pag-unawa sa simpleng execute at update, kaugnay ng material ng mga may akda, ang auto-commit, commit, rollback, at save points ay nagpapakita kung bakit kailangang tratuhin ang magkakaugnay na database changes bilang isang transaksyon. Kapag may nabigong hakbang, ang rollback ay maaaring magpanatili ng consistency ng data. Ang paksang ito ay mahalaga dahil pinagdurugtong nito ang Java syntax at responsableng paghawak ng persistent data. Isang kasanayang lampas sa pagsagot ng multiple choice questions. Panghuli, advanced string processing at localization para sa tamang asal sa iba't ibang sitwasyon. Kasama sa saklaw ng aklat ang advanced na paghawak ng string at localization. Mga paksang maaaring magmukhang pangalawa ngunit nangangailangan ng eksaktong pag-unawa sa Java behavior. Sa string processing, mahalaga ang pagkakaiba ng strings, street, fritterer, at mga operasyon na lumilikha ng bagong object laban sa mga operasyong nagbabago ng nilalaman ng mutable object. Ang string ay immutable, kaya ang tila pagbabago rito ay kadalasang lumilikha ng panibagong value. Samantala, ang stricterer ay dinisenyo para sa mas madalas na pagbabago ng text. Ang distinction na ito ay mahalaga sa exam dahil maaaring nakalilito ang output ng chained operations, string pool behavior, at method calls na hindi itinatago ang ibinalik na value. Sa localization, ipinapakita ng gabay ang papel ng local at resource bundles sa pag-angkop ng text, numero, petsa at mensahe ayon sa rehiyon o wika. Practical ito sa mga application na ginagamit sa iba't ibang bansa at may saysay din sa Pilipinas kung ang system ay kailangang magpakita ng English at Filipino na mensahe o tumanggap ng iba't ibang format ng petsa at halaga. Hindi automatikong nalulutas ng localization ang pagsasalin, ngunit nagbibigay ito ng estruktura upang ihiwalay ang mensahe at formatting rules mula sa pangunahing code. Sa certification context, sinusukat nito kung naiintindihan ang lookup rules, properties files, at format sensitive output. Bilang pagtatapos, ang aklat na ito ay pinakaangkop sa Java developers na mayroon ng matibay na batayang kaalaman at naghahanda para sa OCP Java SE 8 Programmer 2, Exam 1Z0809. Angkop din ito sa mga programmer na hindi man agad kukuha ng certification, ngunit kailangang linawin ang mga bahagi ng Java 8 na madalas gamitin, ngunit madaling maliin. Tulad ng streams, lambdas, generics, thread coordination at JDBC. Hindi ito dapat ituring na mabilis ang buod para sa baguhan. Mas malaki ang pakinabang nito kapag aktibong sinusubukan ng mambabasa ang code, sinusuri kung bakit tama o mali ang isang deklarasyon, at inuugnay ang mga konsepto sa sariling proyekto. Namumukod ito sa mga karaniwang Java reference dahil nakaayos ang talakayan ayon sa tiyak na hinihingi ng isang certification exam. Habang hindi inaalis ang praktikal na paliwanag sa likod ng mga patakaran, Ang coverage nito sa functional programming ay lalong mahalaga dahil ang Java 8 ang nagdala ng malaking pagbabago sa estilo ng pagsulat ng Java code. Bukod sa mga paliwanag, ang mga pagsasanay at exam-style questions ay nagbibigay ng paraan upang masukat kung ang pag-unawa ay sapat na eksakto para sa pagsusulit. Ang mga online na materyales ng Cybex, kabilang ang practice test at flashcards, ay pandagdag sa sistematikong pag-aaral. Dahil dito, ang libro ay hindi lamang listahan ng syntax. Iisa itong nakatuong gabay sa paghimay ng Java behavior, pag-iwas sa mga karaniwang bitag sa exam, at pagpapatibay ng kasanayang magagamit sa profesional na Java development. Kung gusto mong sumuporta Gene Boyarsky, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.